Еплияр адатлык радиоты. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 18 марты хептенің анна күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барайын. Шуынғы программамызда Европа Бірлігінің ве Түркияның лидерлері Брюссельде басталған саммитте мигрант кризисінен шығуға уәделерлер.
Европа Кеңесінің президенті Дональд Туск мигрант кризисін шешмек барыда алаласуға келмеу үшін ентек едилмелі ісін кәннің нұйдырды.
16 мартта Брюссельде Европа парламентінің бинасында Түркменстан бойынша дөңгелек кечірілді.
Отдельные дела мы обсуждали, в частности, вот я об этом человек.
Ашхабадта шуын биналарының ене енші мәсейқіліяр, шол санды дүканлар.
Сейқылы күліп көтерінде 20 ғолай дүкан сайлары, оның соң хебарыларың офис сайлары, хемді аммар сайлары еқіліп тұр.
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кечерісі программамызың етасы бөлігіні баштамадын одол тәділіклерілен таныш болын. Бірлесен штатларын президенті Барак Обама ва дүнияның ұлы қтасадиетлі дөвлетлері ортетін президенті Владимир Путіні Украиналы пилот Надя Савченконы бошатмағы чағырдылар. Обама Путін білен 16 мартта телефон арқылы ечерін еплешуінде өз тұсығылуына протест білдіріп ашлық ұғылан еден Савченконы бошатмағын ва бейханун тұсығы еділенлері бошатмағы талап еден Минск қылалашығыны долы бер жай етмегін зерурлығыны нықтады. Иқтасады тайдан қуатлы юртларын ұлы секізлік құраматын Киевдәге елчесе Савченконың сағылуына чынлыққа аладыланма білдірді. Бу арада Бірлесен Штатларын Киевдәге елчіханасының веб-сайтында хабар берілді. Ортедің хәкіметлері 34 яшлы Савченконы конфликттің довамында екі журналистің өліміне себеп болан оқатышығы сағылаштырмақта айплеярлар прокурорлар Савченконы 23 жыл түрме тұсағылуына хөкім етмегі сорайарлар. Бакуның Суды декабр айында юқоры дәрежеде дөнүклүктө айыпланып суд эдилген Аврил Азербайджанлы журналисти тустаулуктан бошотту. 17 мартта Бакунун шикаят суду Рауф Миркадировун 6,5 жылдык түрмө тустаулугуна 5 жылдык шартлы тустаулугуна чалышты. Миркадиров 10 жыл түрмөдөн кой берилди. Миркадиров Ерменистандын пайдасына чалычылык этмекте айыпланып 28 декабрда суд эдилди. Ул өзүнө жөнкөлөн күнөөнү саясий матлаплы деп атландырды. Меркадиров 2014 жылда Түркиядан депортация эдилген соң тустак астына түшүп, журналисттин тустаклыгы халкара дарежесинде язгырылыпты. Европа Бирлешигинин ве Түркиянын лидерлери 17 ве 18 мартта кечирилген дуушуктарында Эгей деңизинин үстүнөн Греция мүңлөрчү мигранттын кечмегинин оңун алмак маселесини маслахат эдиярлар. Европа комиссиясынын президенти Дональд Туск мигрант кризиси боюнча Брюссельде кечирилген 2 күнлүк саммиттин давамында ылаалашык казанмак үчүн Yeni köpü işin edilmeldiğini duydurdu. Европа Бирлешигинин лидерлеринин маслахат эдиен планы Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглунун 10 күн өңтекливе деген чаресини, ягъни Европа Бирлешигинин Түркиядан хас көп мигрантты кабул эден жагдайында Түркиянын Грецияга кечен мигранттарды изине кайтып алмагыны өз ичине алар. Эмма бу чаре Түркиянын Европа Бирлешигине кошулмагы боюнча кепилешиктердин дашындагы даава себептери этилди. Хусусан да Түркиянын ва Кипрдин арасында узак вакыт бери дава медиан дава Анкаранын Түркиянын деңиз портларына ва аэропортларына Европа Бирлешигинин бийлик агдарлары аялы Кипр үчүн хем эл жетерлик этмектен күзөвүрдү. Ортет Москвадан гүн орта тарапта жерлешкен шаарда цыганлардын кадын кетилмегине каршы чыгыш берип кечирген протестини басып жатырмак үчүн коопсуздук күчлөрүнүн үздөр чөбөкүлүн берди. 17 мартта Тула регионунун Плеханово шаарында 500 чемеси коопсуздук күчү жерлештирилди. Мындан бир күн өң үздөр чадым көчөгө чыгып цыгандардын үйлөрүнүн газ үчүнчүлүгүнүн кетилмегине протест билдирдилер. Кээбир протестчилер полицияны даашлады ва шаардын хакимет бинасынын өңүндө тигир отлады. Хакиметлер газын кетилмегинин шаардын эсасы газ турбасына депер жетмеги менен баалыдыгын айттылар ва бу жагдайдын көрөмөгүндө цыган жемиетин айыпладылар. Цыган жемиети айыпламаны ред этти. Kurdistan'ın İşçi Partiyasının bölünen topori 13. Mart'tan karada bolan ve 37 adamın ölümüne getiren hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. 13. Mart'ta akşam faşist Türk Respublikası'nın köçelerinde canından geçen hücumçinin hücumu amala aşırıldı deyilip Kurdistan'ın Azatlık Laçınları adlı toporun web sitesinde 17. Mart'ta çap edilen maglumatta edildi. Maglumatta hücumun Türkiye'nin yaralı güçlerinin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğur region onlarda amala aşırıyan hopsuluk çarelerine cevap olup duruyanlığı aydıldı. 13. Mart'ta olan hücumdan 3 hepte odalı Ankara'da 29 adamın ölümüne sebep olan yeni bir hücumun cevapkarçılığını hem bu kurama öz üstüne alıptı. Birleşen Ştatların Portland şehrinde yapık binaların içinde geçirilen atletika boyunca çempionat doping krizi bilen bağlılıkta ortiyetlilerin katnaşmazlığında açıldı. Kenya ve Efiopiya bilen birlikte yengil atletika boyunca en üstünlüklü yurt hesaplanan ortiyet bilen bağlı doping davalar bu yarışları hem kölöge saldı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadelikleri dinlediniz.